Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagbitiw mula pwesto ang ikalawang miyembro ng Partido Green sa loob kulang-kulang isang linggo. Nagbitiw mula pwesto si Larissa Waters matapos mapag-alaman na may pinanghahawakan siyang dual citizenship sa Australia at Canada. Tulad ng kanyang kasama sa Senado, Scott Ludlam, umalis siya sa bansang sinilangan nung siya'y bata pa lamang at di niya naisip na lumabag siya sa saligang batas. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pim na isinalaysay sa wikang Filipino. Umalis ng bansang Canada si Larissa Waters nung siya'y 11 buwang sanggol pa lamang. Kailamay di na siya bumalik at sinabi na di niya inakala na sinabing inakala niyang matagal nang nag-expire ang kanyang Canadian citizenship.
It's with great sadness that I have discovered that I'm a dual citizen and then I'll be forced to stand down from my position in the Senate. I apologize wholeheartedly for the damage and the embarrassment that this will cause, but I take full responsibility for this oversight. This was my fault and my fault alone.
Ang balita ay natanggap wala pang isang linggo nang napag-alaman ng mambabatas mula Partido Green Senator Scott Ludlam ay may pinanghahawakang dual citizenship sa bansang New Zealand at nagbitiw mula tungkulin. Ang kanyang pagbitiw mula Senado ay nagbigay daan kay Larissa Waters na humingi ng payong legal na siyang nagbunga ng kaalamang pinanghahawakan pa niya ang kanyang Canadian citizenship. Ang dalawa'y lumabag sa Section 44 ng Saligang Batas na nagsasaad na ang mga may pinanghahawakang dual citizenship ay di maaaring tumakbo at mahalal sa anumang pwesto sa parlamento. Ani Larissa Waters, nakakalungkot ng kanyang kamalian ay nagbunga ng pagtatapos ng kanyang 6 na taong career sa Senado.
I have no allegiance to Canada. I left as a baby and I've never been back. So it's pretty heartbreaking to me that disqualifies me from continuing to do a job that I've really loved.
Sinabi ni Larissa Waters na di pa niya pinagdedesisyonan ang posibilidad na magbabalik siya sa parlamento sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, nagkukulang ng 2 mambabatas o senador ang Partido Greens, isa mula Queensland at isa mula Western Australia. Ang 2 pwesto ay kailangang mapunan sa pamamagitan ng recount na malamang ay may babalik ang pwesto sa Partido Greens. Sa ngayon, nawala ang 2 co-deputy leader ng leader ng Partido Greens, Richard Di Natale.
It's unprecedented, of course, to have the resignation of 2 such outstanding people from this parliament, 2 leaders of such integrity, such honesty, 2 people who have done the Greens and indeed this nation proud.
Kanyang ipinangako na magsasagawa ng pagsusuri sa buong partido upang alamin kung karapat-dapat o walang nilalabag na alituntunin ang bawat miyembro.
I have immediately spoken to our 2 national co-conveners and we are committed to a thorough root and branch review so that we strengthen our governance, improve our internal processes and we make sure that this never happens again.
Dose-dose ng mga politiko sa federal na parlamento ay sinilang sa ibang bansa. Naglabas ang nanunungkulang pambansang kalihim ng Partido Labor ng statement na nagsasaad na panatag ang loob nito na karapat-dapat at walang nilabag na alituntunin ng lahat ng miyembro ng partido.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.